Zortzi emakumetik batek bularreko minbizia izango du bizitzan zehar. Orain gutxira arte, bularreko minbizia emakumeen artean heriotz eragilerik ahondieneko gaitza zen, baina azkeneko urteetan zientziak egin dituen aurrera pausoi esker, ba gaitza hau gainditu liteke eta itxaropen mezuak dira gaur zabaltzen ari garenak. Maria Gomez segurak emango digu horietako bat, berak ere probatu duelako zer den hau. Maria, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, kaixo.
Zuri ja iragana irudituko zaizu hau, 2014ean izan zenuen bularreko menbizia, ezta?
Bueno, 2014ko azaroan hasi zen dena eta bueno, 2015ean hobeto esango genuke izan dela prozesu guztia.
Zuk lan egiten duzu pertsonekin, Agifesen lan egiten duzu, badakizu zer diren arazoak, baina esaiazu, arazoa norberari sortzen zaionean gauzak beste modu batera ikuste aldira.
Bai, lehenengo pertsonan dena desberdina da eta asko ze gogorragoa. Egia esan da.
Zuk nola jakin zenuen gaitza zen eukala? Zer gertatu ditzaizu?
Ba, bueno, ni 27 urte neuzkan bularreko minbizia diagnostikatu zidatenean eta momentu hortan Txilen nengoen oporretan nire mutilarekin, nire anaia bizitatzen, garai hartan beran zegoelako bizitzen eta primeran sentitzen nintzen, osea, txangoak egiten, ondo pasatzen, lo gutxi egiten, nire gorputza primeran zegoen. Baina bat batean koskor txiki bat sentitu nuen bularrean eta ez nahi zer askezkatzen den pertsona, baina bultori ez hitzaidan oso normal iruditu eta ez hitzaidan asko gustatu. Orduan Donostiara bueltatu bezain pronto ginekologora joan nintzen. Oso gaztean nintzenez, ba minbizia izango ez zela pentsatu zuen, baina bada ezpada ekografi bat egitera bidali zidan, edo zein gauza eskartatzeko eta ni lasai gelditzeko baita ere. Orduan, ekografia egiterakoan, sendagilari ba, ez zitzaion asko gustatu, koskor hori, eta biopsia bat egitea gomendatu zidan. Eta momentu horretan bertan, onkologikoa lan egiten duen amaren lagun bat iditu gaina, eta momentuan eman zidaten biopsia bat egiteko ordua. Horrengo egunean, edo horrengo bi egunetan oso azkar. Biopsia egia esan da oso lasai egin nuen, benetan pentsatzen bain nuen, minbizia zela izango. Baina egin eta gero, egun batzuk pasata ditu zidaten, eta hor berritxarrak alaitzen. Hasi ziren. Eta hasieran ba esan zidaten oso lokalizatuta zegoela eta operatzen eta radioterapia jasotzen sendatuko nintzela. Baina gero operatzerakoan, 2005ko urtarrilaren 8an operatu zidaten eta hor ikusi zuten filtrazioak zeudela eta orduan kimioterapia jaso behar nuela esan zidaten. Eta berri horri hori dakar guztiarekin, ba ugalkortasun arazoak, ile galera, beldur guztiak guzti horrekin, ba ja alaitu zen. Jaraitu zen ba, epoka gogorrena, egia esan da.
Eta bat prestatuta dago horrelako berriak hartzeko?
Ba, ez, nik uste ez ez. Baina, bueno, gero pentsatzen duguna baino fuerteagoak ea. Eta ba, gutxinaka ba, burua lantzen juten zea eta afrontatzen duzu. Neurriak hartzen dituzu eta gutxinaka ba, lasaitzen joaten zara. Nik uste notizia jaso eta geroko lehenengo egunak direla gogorrenak. Gauza asko asimilatu behar dituzulako, bizitzan emango diren aldaketak afrontatu behar dituzulako, eta beldur guztiei aurregin behar zaielako, eta guzti hori ba ez da erraxa. Baina, bueno, gutxinaka pausuak ematen joatzen zea, eta neurriak hartzen dituzu, eta gutxinaka ba lasaitzen zea. Ez dakit nola esan, egia da. Hasieran tristura eta zerreal kartzen dira, zeren pentsatzen duzu, ni pentsatzen nun gaztegian intzela, hori pasatzeko, hainbeste sufritzeko edo injustua zela, baina bueno, azkenean ba onartzen duzu eta aurrera jarraitu behar duzu.
Zure blogian irakurri dut, kontuz beldurrekin, ametsak kentzen dizkizute eta.
Bai, hori da, lapurtzen dituzte. Momentu txarrena niretzat gogorrena izan dira beldurrak. Hasieratik gogorrena izan dira beldur guztiak. Eta baina gero, bueno, niretzat niri beldur asko ematen zitzaidan kimioterapia. Baina gero aleitu zen lehenengo kimioterapia txanda eta beldurra gutxinaka joaten hasi ziren. Ikusten duzu ba zer gertatzen den, nola sentitzen zaren, hasieran beldur asko dauzkazu zer gertatuko zait, nola sentituko eta guzti hori asko urduritzen duk. Eta gogorra izan arren, ba gutxienez ziurgabetasun horiek desagertzen joten dira eta egoera pixka bat gehiago kontrolatzen duzula sentitzen duzu edo ni gutxienez horrela sentitzen nun. Eta gutxinaka ba denbora pasatzen joaten da, gero eta kimioterapia saio gutxiago gelditzen dira eta egia esan da ba bizitzeko modu berri horretara egiten zara.
Eta zure begiak indarra handia daukate eta irrifartsu zaude, Maria?
Bai, hori beti, bali. Azkenian hori tukatu zitzaidala onartu nuen, eta nire aukeren barruan gehien disfrutatu behar nuela erabaki nuen. Eta horrela, ba, denbora pasatzen joan zen, eta tratamendu gogor horiekin helburua sendatzea zen, eta ni sendatuko nintzen, orduan adan azken finean hori zen niretzat gauz garrantzitsuena. Eta ba, zori, bueno, pozik nengo, ez dakit nola esan gogorra da, baina sendatuko zea, ez dakit. Uhum. Nola saldu, baina pizkatarra doa da.
Eta pizkanaka, ba, ilea, moztu behar izan zen ile ura indartu eta berriz ere luzatu zen, ez dakit rekonstrukziorik behar izan duzun?
Ez de nire kasuan rekonstruzioa zen berrezkoa izan, bularreko tumoreak enduzi daten, baina horrekin nahikoa izan zen, eta gero ja tratamendu guztiekin hasi nintzen.
Eta ikusmira gaurko egunean, egun hau ospatzen den egunean, gogoratzen zarenean, zer mezu emango diezu emakumezkoei?
Ba, egoera honetan daudenei esango nieke, ba, kasu guztietan borrokatu behar dela, sendatzeko aukera asko daudela, eta garaitzar bat pasa behar dela horretarako, baina gero ondo amaitzen baldin bada, gauz txarrak lasteraztuko dituztela, eta lehen baino zoriontsuagoak biziko direla, hori da, nik. Eta gero, ba, gomendioak, ba, esango, prozesuan daudenei, esango nieke, ba, disfrutatzeko, saiatzeko, momentu honak aprobetxatzeko, eta inguruan daukaten pertsonei laguntza eskatzeko beti. Pentsatzen dut, zaintzen, deskantzatzen, itxura zaintzen, jarraitzen saiatzen ditugun garenean, ba, prozesua hobeto pasatzen dela. Eta, bueno, gero bakoitzak, ba, bere truku txikiak aurkituko ditugu hobeto sentitzeko, edo laguntzen dietenak, bueno, truko txikiak laguntzen dietenak aurkitzeko.
Eta prebentzioan indarra jartzeko eskatuko diegu baita ere.
Bai, hori da, prebentzioan, bai, nik uste oso garrantzitsua dela, zerbait sentitzen baduzu, sendagilera, jontzaren, azken zinean, nik ez bani, nire kasuan beti gauza bera pentsatzen du, multitua sentitu nuelako eta kezkatu nintzelako, bestela, seguru aski gaur beste egoera batean egongo nintzateke, eta egoera asko zaila eta txarragoan horregatik, ba, animatzen dut jende guztia, zerbait sentitzen badu, beldurrik gabe, frogat egin, laguntza eskatu, sendagilera joan, eta lehenbailen aurkitzerakoan hobeto izango da gero
emaitza, ez da?
Emaitza, hori da, bai.
Bueno, ba, Maria Gomez, segura, eskerrik asko, baikortazu mezua hau hemen mezularian usteagatik.
Bale, mila esker.